18. novembar, dobar vam dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Miloš Teodorović i Sabina Čavaravdić, vaši su današnji domaćini. Dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete zašto je ove godine obilježavanje pada Vukovara obilježeno incidentom. Tražimo i odgovore na pitanja. Zašto se samo na Balkanu može glasati za partiju koja ti uništi grad? Te kako su se u samo dvije sedmice bez posebnih akcija smirili duhovi u Mitrovici? Na samom kraju je i priča o Andrić gradu, čijem se većinskom vlasniku i stvoritelju, reditelju Emiru Kusturici, pare nađu i kad ih niko drugi nema. Detalji slijede odmah nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
22 godine od pada Vukovara u ruke Jugoslovenske narodne armije. Hrvatski državni vrh odustao je od učestvovanja u koloni sećanja nakon što im je prepričan put svećama od strane stožera za odbranu hrvatskog Vukovara. Ne ide se na silu, izjavio je premijer Zoran Milanović. Odmah posle vesti izvestit ćemo o zbivanjima u Vukovaru. U drugi krug izbora za gradonačelnika Severa Mitrovice, koji će biti održan 1. decembra, ušli su Krstimir Pantić iz građanske inicijative Srpska i Oliver Ivanović iz građanske inicijative Socijaldemokratske partije, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije. Uspešno i bez incidenata održavljanje ponovljenih izbora u ovom delu grada pozdravili su generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, šef misije Alexa Bernard Borchardt, kao i ambasadorka Sjedinjenih država u Prištini. Boris Tučić, Miladin Dragičević i Živko Marijanac ispunjavaju uslove za imenovanje na dužnost ministara, odnosno zamjenika ministara u veću ministara BiH, potvrdila je Centralna izborna komisija. Ova institucija odluku je donela nakon što se o tome nije htjela da izjasni na sednici u četvrtak. Portparolka CIK-a Maksida Pirić konstatuje da su sprovedene provere da li pomenute osobe ispunjavaju uslove shodno izbornom zakonu BiH. Načelnik nekadašnjeg resora državne bezbednosti Srbije Radomir Marković podneo je zahtev za pomilovanje predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Marković je osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo četvorice funkcionera Srpskog pokreta obnove i Ivana Stambolića. Vlada Srbije, kako je najavljeno, danas bi trebalo da imenuje privremenu upravu za Beograd nakon što je aktuelni gradonačelnik Dragan Đilas smenjen kraja septembra. U blizini Vučitrna oko 14:15 registrovan je zemljotres koji se osjetio u drugim delovima Kosova. Potres je bio jačine 4,5 stepeni Richterove skale. 5 sati ranije potres od 4,9 stepeni Richtera osjetio se u Livnu, Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Crne kutije aviona Boeing 737 koji se jučer srušio prilikom pokušaja sletanja na aerodrom ruskog grada Kazanja u Ruskoj republici Tatarstan pronađene su i poslate u Moskvu na analizu, ruski ministar transporta Maksim Solokov. Sudeći po dostupnim informacijama, uključujući video snimak, nismo uočili da su krila aviona dodirnula tlo u momentu udara. Avion se jednostavno srušio.
Samolet prosto upao.
Povodom ove tragedije u Rusiji je danas dan žalosti. Muškarac naoružan sačmaricom upao je jutros u predvorje dnevnog lista Liberation u Parizu i teško povredio fotografa pre nego što je pobegao. Prethodno, jedan naoružan muškarac je upao u predvorje informativnog kanala BFM TV u Parizu i pretio novinarima. U ovom trenutku je nemoguće uspostaviti eventualnu vezu između ova dva slučaja. Francuski predsjednik François Hollande podvukao je protivljenje izgradnji izraelskih naselja na zapadnoj obali. Naglasio je to i nakon sastanka sa palestinskim liderom Mahmudom Abbasom u Ramali. Preneo sam da se Francuska protivi izgradnji naselja jer to komplikuje pregovore i kompromituje rješenje kroz formulu dve države. Belgijski ministar odbrane Peter de Krem izjavio je da Belgija nije voljna da deo sirijskog hemijskog oružja bude uništen na njenoj teritoriji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste i u vijestima. U Vukovaru je obilježena 22. godišnjica pada ovog grada kojeg su početkom ratova na Balkanu skoro do temelja srušile Jugoslovenska narodna armija i srbijanske paravojne formacije. Ono što ovogodišnju obljetnicu razlikuje od svih prethodnih jeste bojkot državnih dužnosnika i to od strane pripadnika stožera za odbranu hrvatskoga Vukovara. Nakon čega je vrh vlasti izašao iz povorke. Ćirilični natpisi ili nastavak borbe Hrvatske demokratske zajednice protiv aktuelne socijaldemokratske vlasti? Pitanje je za Enisa Zebića.
Hrvatski državni vrh odustaje od sudjelovanja u Vukovarskoj koloni sjećanja povodom obljetnice pada grada zbog, kako je kazao predsjednik Ivo Josipović, organizirane opstrukcije.
U želji da svi zajedno odamo počast
stradalima Vukovara, na neki način smo spriječeni organiziranom obstrukcijom. Ova obstrukcija je pokazatelj da oni koji su organizirali, da im nije stalo ni do Vukovara, ni do pijeteta.
Državni vrh položio je vijence na spomen obilježju na mjestu masovne grobnice na Ovčari, gdje je odmah nakon pada grada u jednoj noći ubijeno 260 ranjenika iz Vukovarske bolnice, bolničkog osoblja i civila. Iako su najavili da neće organizirati vlastitu kolonu sjećanja, pripadnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara, koji od rujna ratuju protiv dvojezičnih latinično-ćiriličnih ploča, uspjeli su manipulacijama preuzeti vukovarsku kolonu. U njoj su se na kraju našli svi građani, brojni umirovljeni hrvatski generali, uključujući Antu Gotovinu i naravno prvi ljudi oporbenog HDZ-a, kojem je ovo veliki trijumf. A manipulacijama je onemogućeno sudjelovanje državnog vrha. Premijer Zoran Milanović o opstrukciji stožeraša.
Na ovakav način se može svatko organizirati ko ovo doživljava kao utakmicu, a ovo za mene nije utakmica. Nek igraju sami.
Državni vrh se u već postojeću kolonu treba uključiti nakon programa u dvorištu Vukovarske bolnice, a na kraju im je put prepriječen svijećama. Nakon toga su odustali. Predsjednik Josipović.
Upravo zato što je danas dan pijeteta, mi nećemo inzistirati. Nećemo inzistirati jer bi to značilo inačenje u vrijeme kada inačenje ne treba, u vrijeme kada svi moramo imati osjećaj poštovanja, a ne osjećaj inačenja.
Što se da zaključiti iz današnjih događaja? Za naš radio govori politički analitičar Marinko Čulić.
Ovaj incident zapravo je samo refleksija toga da je desnica trenutno bolje organizirana od lijevo-liberalne koalicije koja drži vlast. Što se možda najbolje vidi na jednoj smušenoj poziciji Josipovića, koji je sa ovima istima koji su danas minirali ovaj proces tražio prethodno razgovorne.
Za razliku od njega, politički analitičar Davor Đenero kaže za naš radio da je razgovor nužan.
Što se Vukovara tiče, sutra više nitko neće spominjati Vukovar, ali je očito da tako dugo dok vrijednosti koje zastupa predsjednik Republike ne prevladaju, dakle dok Hrvatska ne počne razgovarati tolerantno i sa razumijevanjem, Hrvatska ništa dobro ne može očekivati.
Politički analitičar Žarko Puhovski kazuje medijima kako su obje strane dobile što su željele. Radikalna desnica željela je dokazati da su oni jedini čuvari nacionalne riznice sjećanja na Vukovar, a vlada je pokazala ono što do sad nije, a to je da je ljevičarska liberalna koja nije sklona nasilju, ocjenjuje Puhovski. On tvrdi da je dobro što je državni vrh odustao od suprotstavljanja stožerašima, ne tražeći od osiguranja da ih uklone. Na ovakav dan bilo kakvo nasilje dovelo bi do histerije. To bi dalo krila članovima stožera i povlačenje vlade bio je logičan potez, kazao je. Nakon tromjesečne opsade Vukovar je pao 18. studenog 1991. Nakon ulaska u grad JNA pripadnika paravojski pobunjenih hrvatskih Srba i paravojski Srbije izvršeni su brojni zločini, od kojih je najmasovniji onaj na Ovčari. U znak sjećanja te događaje svake se godine 18. studenog organizira kolona sjećanja. Ove su godine po prvi puta u državnom izaslanstvu i predstavnici srpske manjine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Narednih minuta regionalni vam program Radija Slobodna Evropa na temelju za vikend održanih izbora na Kosovu i u Crnoj Gori odslikava dva fenomena. Brzo potezno smirivanje duhova u Mitrovici i ponovni izbor lokalnih čelnika koji već decenijama uništavaju grad. Idemo najprije na Cetinje.
Korak dalje.
Crnogorska prijestolnica i ove je subote izabrala predstavnike Demokratske partije socijalista. Uspjeh stranke Mila Đukanovića bio bi neupitan i ove, baš kao i prethodnih 20 i kusur godina, da nije jednog sitnog detalja. Cetinje je usprkos u posljednje vrijeme ušminkanim fasadama sinonim ekonomskog propadanja i siromašenja Crnogoraca. Grad na rubu opstanka, a oni koji su zato odgovorni, svake godine imaju sve više osvojenih glasova. Priča Dimitrija Jovičevića.
Zapisa sa Cetinja i potpredsjednika crnogorskog PEN centra Sretena Vujovića, kompleksni su razlozi više decenijske ekonomske degradacije Cetinja.
Kompleksnije naravi su jer onog trenutka kad se bivša Jugoslavija počela raspadati sa svim onim što je prethodilo tom njenom raspadu, samo Cetinja kao industrijski centar, koje nije imalo nezaposlenih bez za koje to željelo, samo Cetinje, znači izgubilo tržišta, to je osnovno. Onda su naišle one blokade koje se dobro sjećate, gdje smo mi bili oslonjeni na mnogo repromaterijala iz inostranstva, Frigotorino, Bauknecht, Njemačka itd. I sve te veze su bile pokidane, te fabrike su naravno bile osuđene na propast.
Među njima je bio Obod, nekadašnji gigant u proizvodnji bile tehnike u bivšoj Jugoslaviji, jednako kao i industrija modne obuće Košuta, čiji su se modeli izvozili i preko okeana. Zatim poznate prevozne firme Tara i Bojana. Od 90-ih međutim počinje njihovo urušavanje, pa crnogorska prijestolnica postaje sinonim za tranzicijsko propadanje i uništenu privredu. Prepoznatljivi po samoironiji i specifičnom humoru, Cetinjani su se dosjetili kako bi na ulazu grad najbolje bilo postaviti tablu sa natpisom Cetinje ne radi, ili ako već radi, onda se to odnosi na 3K, kapelu, kafanu i kladionicu. I dok se na terenu situacija sporo ili nikako popravljala, vlast je bila uporna u obećanjima o boljem životu prijestolnice. Već godinama izgradnja žičare je dolovćena, omamljujuća je vizija turističkog preporoda prijestolnice, jednako kao i kulturnog projektom Mako, čuvene performerke Marine Abramović. Aktuelna vlast u međuvremenu počela je rekonstrukciju infrastrukture i vraćanje sjaja prepoznatljivoj arhitekturi, a kako se bližio dan izbora, najavljivali su se i planovi o početku proizvodnje, poput one o fabrici ukrajinske čokolade. Poslije svega, kakva je perspektiva Cetinja? Kustosar Smijanović je skeptičan.
Teško da možemo očekivati neki boljitak, jer ovo sve što se radi, to je šminkanje mrtvih i držanje posmrtnih govora. Nema tu neke kreativne snage. Nama jednostavno treba gospodar. Milo Đukanović je, nažalost, jedan nemilosrdni, beskrupulozni gospodar koji zna što su mu podanici. I ne vidim da ćemo uskoro, jer fabrike čokolade i staklene vune, odnosno ne šećerne vune, ili sve što ovi obećavaju sa 53,3% zaposlenih, to su samo predizborne laži i ne mogu drugačije nazvati.
Kakva je budućnost nekadašnjeg istorijskog, političkog, kulturnog i duhovnog jezgra Crne Gore, grada koji je 90-ih u vremenima represije i jednoumlja bio centar državotvorne emancipacije i simbol otpora velikosrpskom nacionalizmu i antiratnoj histeriji, pitali smo i Pisa Vujovića.
Ono što je težina duhovna, kulturna i uopšte je težina Crne Gore, to je Cetinje i njemu treba dati taj život koji zaslužuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Jedan dio optimističnijih Crnogoraca ponadao se da će na ovim lokalnim izborima DPS oslabiti i da će barem dio vlasti uzeti Socijaldemokratska partija samostalno. Ali nije se desilo, mnogi će reći nažalost, jer smatraju da bi za demokratiju u Crnoj Gori bilo jako značajno da se partneri napokon raziđu. Uostalom, SDP Ranka Krivokapića se u posljednje vrijeme sve jasnije i javnije ograđuje od Đukanovićevih socijalista, jer su im se i stajališta udaljila. Niko još ne zna hoće li se razvesti ili će brak opstati, ali na osnovu podsjećanja na najkrupnije suprotne stavove dugotinjajućeg sukoba između dvije partije, koji su već 15 godina koalicioni partneri, procijenite sami. Priredio Srđan Janković.
Lideri vladajuće koalicije Milo Đukanović i Ranko Krivokapić samo u posljednjih par mjeseci otvorili su više sporova oko najvažnijih pitanja. Uvod je bio izostanak podrške Krivokapićevog SDP-a kandidatu DPS-a za predsjednika Crne Gore Filipu Vujanoviću, što je bio politički presedan da jedna članica vladajuće koalicije ne podrži kandidata svog koalicionog partnera. Nastavljeno je sukobom u ekonomskoj oblasti i različitim odgovorima na pitanje koje je doveo do propasti najveću kompaniju u Crnoj Gori, kombinat aluminijuma. Đukanović smatra da je problem u Krivokapićevom parlamentu.
Opstana kapa je više nego ikada neizvjestan prevashodno, zato što predlog vlade nije dobio zeleno svjetlo u ovom parlamentu.
Krivokapić smatra da je kombinat aluminijuma uništilo neznanje i korupcija i pripisuje ih Đukanovićevoj stranci.
Pokušaj neki iz DPS-a da zamagle stvar, da smo svi krivi, da ne bi oni bili krivi, neće ići.
Osveštanje hrama Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici bila je još jedna tačka spora. Vlada na čelu sa Đukanovićem je aktivno učestvovala i finansijski pomogla taj projekat, a sam Đukanović je od Amfilohija, mitropolita Srpske crkve, dobio povelju kao dobrotvor hrama. Za Krivokapića je ovaj gest bio neprihvatljiv s obzirom na ulogu SPC u negiranju crnogorske nacije.
Taj hram nije hram, niti je ta proslava u slavu čak ni Srpske crkve, ni crkve. nego je to politički interes DPS-a, kao što je bio kad su je počeli zidati. On je formirao taj na vladi to tijelo, državno tijelo za proslavu Milanskog edikta, gdje nema jedne državne zastave. I dobili su za to svi plakete, kao što znate, i nagrađeni su iz ruku ljudi kojima je glavna poruka bila da smo mi kopilat kao Crnogorci, da smo izmišljena nacija i da ne postojimo kao nacija. Ja im zamjeram što je to njihovo poslovno opredjeljenje, a ne političko ili ideološko uvjerenje.
I po pitanju aktualnog sukoba u Crnoj Gori, između dvije grupacije medija, koalicioni partneri nemaju isto mišljenje. Dio medija koji oštro kritikuje vlast, Đukanović je više puta nazvao medijskom mafijom, smatrajući ih odgovornim za sve afere.
Mogu da kažem za onoliko je afera koliko su proizvođači afera istrajni u njihovom kreiranju.
Krivokapić, iako i sam ima primjedbi na izvještavanje tog dijela medija, ipak smatra da su korisni za demokratske procese.
Prvo, mislim da nije nikakva medijska mafija. Mislim da je medij s kojim se ja, koji je također nanosio nepravde, ona gdje bi mogu dokazivati i pisao čak i neistinu neki mediji iz tog konzorcijuma, ali mislim da su neophodni ovom društvu, da bi bez njih bilo manje demokratije u društvu i da bi ovo društvo bilo drastično gore.
Dvije članice koalicije nikada nisu imale ni najmanje razlike kada su u pitanju spoljnopolitički prioriteti Crne Gore, odnosno potrebu da se Crna Gora priključi NATO savezu. Međutim, u posljednjem intervju televiziji Vijesti Krivokapić je eksplicitno rekao da kod njih, ali i kod dijela međunarodne javnosti, postoji sumnja u spremnost DPS-a da ispuni sve kriterijume neophodne za ulazak u NATO.
Manje je važno što te sumnje mora nas u SDP-u, bojim se da mora naše partnere. Na to moramo dati jasne odgovore u ovoj završenoj fazi trke, da smo bez ostatka vlast, ova vlast koja je tako rekla da jeste, svojim činjenjem za NATO u oblasti vladine prava, u oblasti finansiranja, u oblasti javne podrške, u oblasti reforme bezbjednosnog sektora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravo tako, nisu klasične, ali su vijesti. Miloše, znaju li se podaci kako je ko prošao na ponovljenim izborima u Mitrovici?
Podaci se znaju, doduše su preliminarni, ali se možemo na njih osloniti s obzirom da dolaze i Centralne izborne komisije Kosova. Ko će biti gradonačelnik Severnog dela Mitrovice znaćemo 1. decembra u drugom krugu izbora za gradonačelnika, u koji odlaze Krstimir Pantić sa izborne liste koju podržava vlada Srbije i Oliver Ivanović iz građanske inicijative SDP. Pantić je osvojio 36,89% glasova, dok je Ivanović dobio 28,35%. Njih dvojica su već jutro, Sabina, posle brojanja glasova zaoštrili atmosferu. Naime, Pantić je izjavio da bi se nezadovoljan tretmanom izbornog materijala mogao odlučiti da ne prihvati rezultate, dok ga Ivanović prosto nazvao manipulatorom. Istovremeno u Prištini kosovska predsjednica Atifete Jahjaga ocenila je da je ponavljanjem izbora u Mitrovici zaokružen proces integracije svih zajednica, uključujući i srpsku, što podrazumeva i onu na severu Kosova.
Zgjedhjet komunale do të dëshmojnë kompaktsinë e vendit dhe njëkohësisht.
Lokalni izbori će dokazati kompaktnost zemlje, a istovremeno ovim okončavamo i proces unutrašnje integracije da bi se posvetili poglavlju evropskih integracija. Taj put ujedinjava sve nas, građane ove zemlje, bez razlika.
Rekla je dakle Atifete Jahjaga. Zaista je zanimljivo da je dve nedelje nakon 3. novembra juče u Mitrovici sve prošlo bez bilo kakvih bezbednosnih problema, što je Euleks pripisao u zaslugu kosovskoj policiji, KFOR-u i samom sebi. U saopštenju Euleksa se naime navodi da su ostvarili bezbednost i slobodu kretanja za sve učesnike u izbornom procesu i građane uopšte.
Hvala ti, Miloše, upravo to i jeste tema narednih minuta. Beograd je također zadovoljen ponovljenim izborima, iako kandidat, čuli ste, koji je imao bezrezervnu podršku zvanične Srbije, nije odnio bezuvjetnu pobjedu. Pobjedu već ulazi u drugi krug. Interesantno je u svemu ovome kako je moguće u roku od 2 sedmice, od nemirnih i incidentnih izbora 3. novembra, napraviti ponovljeno glasanje bez prijekorne organizacije. Branka Mihajlović istraživala kolika je u svemu zasluga Beograda.
Naravno smo zadovoljni završetkom prvog dela izbornog procesa, to je potvrda državne politike.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju.
Beograd sada ima pun kapacitet da nastavi sa procesom pregovora u Briselu i da pri tome nema tako snažnu obstrukciju kao što je imao strane zagovornika bojkote izbora s Evrokosovo.
Još više razloga za zadovoljstvo ima Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je uoči izbora kritikovao Beograd što podržava samo jednu listu.
U prvom krugu koji je završen u svim drugim opštinama je jasno da će članovi skupštinskog vijeća biti iz različitih srpskih lista. Šta ljudi misli, vidjet ćemo na kraju krajeva. Posle drugog kruga i do tada treba, koliko je moguće, strpljivo posmatrati razvoj događaja i ishod glasanja.
Opštem zadovoljstvu nije se pridružila Koštuničina Demokratska stranka Srbije, koja se od početka uključila u antiizbornu kampanju. Njihovi funkcioneri tvrde da su izbori na severu Kosova doživjeli definitivni fijasko i da su sprovedeni u poluratnom stanju. Profesor Slobodan Samardžić.
Imali smo nastavak pritiska vlade Srbije na građane i biračko telo ucenama, pretnjama, pre svega direktorima javnih preduzeća da izvedu svoje radnike, a onda i radnicima da izvedu svoje članove porodice. Pa su šta više imali i zadatak da se šetaju od mesta do mesta, da ostave utisak kako je ovaj drugi krug mnogo masovniji nego onaj prvi krug.
Ponovljeni izbori su prošli bez ijednog incidenta, pa smo pitali Milovana Drecuna šta je bilo drugačije u odnosu na 3. novembar.
Izučene su lekcije od strane međunarodnog prisustva, svakako KPS-a, a i zvanični Beograd je odradio svoj deo posla koji se tiče eventualnog prelivanja pojedinaca, ekstremisti ili grupa iz centralne Srbije koji bi mogli da ponovo destabilizuju situaciju na severu. To je sprečeno.
Mladen Obradović, lider Srpskog obraza, organizacije registrovane umjesto zabranjenog obraza, a koji je 3. novembra bio u Mitrovici i učestvovao u antiizbornoj kampanji, potvrdio je našem radiju da je 17. novembar proveo u Beogradu. Ima za to čvrsta alibi.
Bio sam pozvan na informativni razgovor u policiju i bio sam u Beogradu. To prosto želili su da saznaju da li slučajno nameravamo da idemo na Kosovo. Mislim da je suština bila u tome da je režim želeo da spreči bilo kakvu mogućnost da se pojavim u Kosovskoj Mitrovici toga dana. Čak i da sam pokušao da idem, ne bi mi to bilo omogućeno, kao što je recimo i Igor Marinković iz Srpskog narodnog pokreta Naši, bio je čak i uhapšen u Raškoj samo zato što je pokušao da se približi Kosovo i Metohiji. U subotu uveče.
3. novembra, da li ste imali ikakav problem da odete na Kosovo? Da li vam je neko pravio probleme?
Pa ne, nije niko.
Jelko Kacin veruje da je Srbija spremna da se obračuna sa onima koji godinama drže Srbe na severu Kosova kao taoce svojih interesa, a skreće pažnju i na promjenu odnosa Beograda i kosovskih Srba prema bezbedonosnim strukturama na Kosovu.
Meni je izuzetno drago da su i Srbi na severu Kosova na jednoj strani i na drugoj strani zvanični Beograd razumjeli konačno da su i EULEX i KFOR deo rješenja od velike pomoći, od velikog značaja i da su pristali na to da oni obavljaju funkciju koja im je zapravo data. Samo u takvom političkom konsenzusu moguće je sprečiti te strašne pritiske kojima su bili ispostavljeni Srbi na severu Kosova od, ako smijem tako reći, pod navodnicama nekih para struktura koje su decenijama vladale severom Kosova i zapravo zastrašivale te ljude jer su ipak imale monopol nad svim, nad politikom, nad ekonomijom, to je švercom, pranjem novca i tako dalje. Zato mislim da je došlo krajnje vrijeme da se na neki način oslobodi Srbe na Kosovu od tih strašnih pritisaka. Ja mislim da je zvanični Beograd tome stvarno posvećen. Bio sam petak, subotu u Beogradu, svemu onome što sam video i čuo, ja u to smijem vjerovati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posljednjih dana medijsku pažnju u Bosni i Hercegovini ponovo izaziva Andrić grad u Višegradu. Investiciono razvojna banka Republike Srpske odobrila kredit od 3,5 miliona konvertibilnih maraka, odnosno u prijevodu 1 800 000 eura firmi Andrić grad DOO, koja je u većinskom vlasništvu Emira Kusturice. Opozicija u entitetu ponovno upozorava na netransparentno trošenje para. Prenos iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Siniša Vukelić, novinar portala Kapital, kaže da između ostalog iznenađuje i brzina sa kojom je projekat odobren.
Od prijema kreditne dokumentacije do potpisivanja ugovora o kreditu nije bilo potrebno više od 19 dana. Kreditni zahtjev sa kompletnom dokumentacijom je dostavljen 9. oktobra, a potpisan je kredit 28. oktobra ove godine.
Po ugovoru koji su 2011. godine potpisali Vlada Republike Srpske, opština Višegrad i Emir Kusturica, vlada i opština imaju po 24,5%, a Kusturičino preduzeće Lotika 51% vlasništva. Miroslav Kojić iz Višegrada, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da su i sa ovim kreditom potvrđene ranije sumnje u netransparentno trošenje sredstava u Andrić gradu, jer čak ni opština Višegrad, koja je suosnivač, o kreditu ne zna ništa.
Niti znamo kad je podnijen zahtjev, ko treba dobije, čuli smo da je to Andrić grad, ako je deo Andrić grad, ili su suosnivači, opština nema pojma oko toga, ne zna zašto ta sredstva idu, gdje se daju, znači totalno jedna zatvorenost, netransparentnost.
Kojić također podsjeća da u Skupštini opštine Višegrad nikad nije razmatran izvještaj o gradnji Andrić grada.
Jer znate, to je društvo koje raspolaže sredstvima grada. Grad je dao preko 6 miliona do sada, plus zemljište od 30.000 kvadrata koje još nije ni procijenjeno ni uračunato. Vraćamo kredit od 4 miliona 100 koje je prošla lokalna vlast digla za izgradnju Andrić grada. Znači jednostavno nemamo uvida u način trošenja tih sredstava i niti ima izvještaje na kome da bi ga lokalna skupština mogla usvojiti, odnosno donijeti zaključak po tom pitanju.
Poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u entitetskom parlamentu Slobodan Popović.
Sredstva se iz javnih džepova prilijevaju u privatne džepove pod firmom nekog velikog nacionalnog projekta, pod firmom zaštite lika i djela Ive Andrića, a iza svega stoji samo jedna stvar, a to je puka želja da se napravi profit na parama poreskih obveznika, da se dobije u vlasništvo nešto što se na ovakav način ne može dobiti u vlasništvo.
Svi naši pokušaji da dobijemo i stav SNSD-a koji se optužuje da ima presudan utjecaj na odobravanje određenih kredita i RBA bili su bezuspješni. Ranije Emir Kusturica ocijenio da je Andrić grad nacionalni projekat veći od politike i vremena u kome živimo i da su polemike o finansiranju o njegovoj izgradnji samo prolazna faza nastala zbog nerazumijevanja. Međutim, oni koji se možda i ne razumiju najbolje u nacionalne projekte smatraju da su ekonomski neopravdani, poput Dragana Bursača, kolumniste i novinara portala Buka Magazin.
To su potpuno ekonomski sudi, odnosno između firme Lotika i Vlade Republike Srpske, tačnije novčani transakcija. Na jednoj strani vi imate donacije, a plus donacije idu krediti, a onda idu neki nepovratni krediti, a onda na to sve ta firma koja je dobila to, pazite, prodaje državi pojedine dijelove koje je napravila od državnih para ili entitetskih, kako hoćete. Znači, no, apsurd svih apsurda.
Od Andrić grada veliku ekonomsku korist nema ni grad Višegrad, iako je u ljetnjem periodu primjetniji veći broj turista, kaže Kojić.
Višegrad nema ni jednu jedinu marku, ne plaćaju se porezi, ne izdaju se fiskalni računi, to može svako provjeriti. To jednostavno država ne važi u Andrić gradu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, otvoren je živi muzej, simbolično nazvan Kuća zanata. Osnovni cilj mu je promocija i očuvanje dragocenih tradicionalnih zanata koji su vjekovima definisali ovaj grad i njegovu istoriju. Zamišljena prije svega kao obrazovni centar, Kuća zanata će povezati stare vještine i zanate sa modernim dizajnerima. Cijelu priču možete pogledati na našoj internet stranici pod nazivom Oj Zlataru, tako ti zanata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme Miloše da nas još jedan put podsjetiš na važnije vijesti dana.
Hrvatski državni vrh zbog blokade odustao učestvovanja u koloni sećanja u Vukovaru. Krstimir Pantić i Oliver Ivanović u drugom krugu izbora za gradonačelnika Severne Mitrovice. Rade Marković traži pomilovanje od Tomislava Nikolića. Pronađena crna kutija, Rusija o žalosti zbog rušenja aviona u Kazanju. Poslije Albanije ni Belgija neće sirijsko oružje.
I eto tako, dragi moji, to je bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Miloša Teodorovića, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.